რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 18 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლო. მოისმით ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ახალი ამბების შემდეგ დაიწყება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და მას კობალი კლიკაძე გაუძღვები. ჯერ კი ახალი ამბები.
ხავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა წარმოადგინა მაუწყებლის გარდაქმნისა და განვითარების სამწლიანი გეგმა. კრემლი Fox News-ისგან ბოდიშს მოითხოვს პუტინის მკვლელად მოხსენიების გამო. გაეროს მონაცემები 2016 წელს ავღანეთში წინა წლებს მეტი სამოქალაქო პირი დაიღუპა და დაიჭრა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ვასილ მახლფერიძის შეფასებით მაუწყებელში კრიზისული ვითარება. მის დასაცლებად მახლფერიძემ წარმოადგინა მაუწყებლის გარდაქმნისა და განვითარების სამწლიანი გეგმა და საზოგადოება შესთავაზა ფართო დისკუსია.
მინდა დასაწყისშივე მოსხიპო ის აჟიოტაჟირო თითქოს ჩვენ ვიღაცას მოხსნას ვაპირებთ, ან თითქოს რაღაცების დახურვას ვაპირებთ, ასეთი არც განზრა ხო გვაქვს, არც სურვილი გვაქვს და რაც თავარია არანაირი კანონმდებლობიდან განვენა ამის უფლებამოსილება არა გვაქვს და ყველას ხო ამ წუთიდან ამ თემაზე სპეკულაციას დავამთავროთ, ჩვენ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვან თემაზე გვაქვს საუბარი, როგორი საზოგადოებრივი მაუწყებელი გვინდა.
განაცხადა მახლფერიძემ დღეს გამართულ პრეზენტაციაზე. მან აღნიშნა, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა 19 მილიონიანი ბიუჯეტით უნდა შეცვლოს დღეს არსებული ყველა პრობლემის მოგვარება და განვითარებაც. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობის გეგმით ამ ეტაპზე ტექნიკური საშუალებებიდან გამომდინარე მაუწყებლის ყველა პლატფორმაზე უნდა შეჩერდეს ყველა გადაცემა და წარმოება გარდა საინფორმაციო გამოშვებებისა. უნდა მოხდეს თანამშრომლების რაოდენობის ოპტიმიზაცია, გამოთავისუფლებული თანხის მიმართვა მატერიალურ, ტექნიკური და ტექნოლოგიური ბაზის გასაახლებლად. რადიო თავისუფლება საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ერთად ახორციელებს ორ სატელევიზიო პროექტს. ესენია კულტურული პროგრამები „წითელი ზონა“ და „ინტერვიუ“. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 13 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ტრანსგენდერი ქალი სისი შეყელაძის განზრახ მკვლელობაში ფრალდებულ პირს, გიორგი მურჩიკნელს. საქართველოს პროკურატურის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სასამართლომ გაიზიარა ფრალდების მხარის მტკიცებულებები. ტრანსგენდერი ქალი 2016 წლის 22 ნოემბერს საავადმყოფოში გარდაიცვალა წინა თვეში მიღებული ჭრილობების შედეგად. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი ბრიუსელს ეწვია ევროკავშირთან პარტნიორობაზე ახალი შეთანხმების შესახებ მოსალაპარაკებლად. ვიზიტი ითვალისწინებს შეხვედრებს ევროკავშირის ლიდერებთან, მათ შორის ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკთან. ევროკავშირ აზერბაიჯანის ახალი შეთანხმება უნდა ჩაენაცვლოს პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას, რომელიც ძალაში შევიდა 1989 წელს. ბრიუსელში ალიევის ვიზიტის დაწყებამდე 76-მა უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ მოაწერა ხელი ერთობლივ განცხადებას, რომელშიც ევროკავშირის ლიდერებს სთხოვს მოუწოდონ ალიევს აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების მხრივ მძიმე ვითარების გამოსწორებისკენ. კრემლი აცხადებს, რომ ბოდიშს მოითხოვს ამერიკულ ტელეარხ Fox News-ისგან, რომლის წამყვანმაც ბილ ორეილი შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან ინტერვიუს დროს მკვლელად მოიხსენია ვლადიმერ პუტინი. პასუხა ტრამპმა თქვა: მკვლელი ბევრია, ჩვენშიც ბევრი მკვლელია. რა გონიათ, ჩვენს ქვეყანას ბრალი არაფერში მიუძღვისო? პუტინის პრესმთავარმა დმიტრი პესკოვმა დღეს მიუღებელი და შეურაცხმყოფელი უწოდა ტელეწამყვანის გამონათქვამს, რომ პუტინი მკვლელია. მისი თქმით, კრემლი მოითხოვს Fox News-მა ბოდიში მოუხადოს პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს. გაეროს ინფორმაციით 2016 წელს ავღანეთში დაიღუპა და დაიჭრა 11418 ადამიანი, რაც ამ ქვეყნის მშვიდობიან მოსახლეობაში ერთი წლის განმავლობაში მსხვერპლის სარეკორდოდ მაღალი მაჩვენებელია. კერძოდ, კონფლიქტის შედეგად დაიღუპა 3498 და დაიჭრა 7120 სამოქალაქო პირი, წინა წელთან შედარებით 3% მეტი. ამ მონაცემებს სავრცელებს ავღანეთში გაეროს მხარდამჭერი მისია დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში. Pakistanis saporto khalk Karachi-ში ავღანეთის საკონსულო აცხადებს, რომ საკონსულოს მცველმა ცეცხლს ასროლი იარაღით მოკლა დიპლომატი. Პოლიცია როგორც იუწყება მცველმა დღეს ესროლა ავღანეთის საკონსულოს მესამე მდივანს მუჰამად ზაკის, მათ შორის შელაპარაკების შემდეგ. ამ ცნობით ორივე დიპლომატიც და მცველიც ავღანელები არიან. Полициас терактат армиячния ეს ინციდენტი.
Мариам Чяурელმა ახალი ამბების გამოშვება გაგაცნობთ. ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წამში. შემოგთავაზებთ ინფორმაციას საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის შინაარსზე.
Радио თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
18 საათი და 6 წუთია საქართველოში. მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირთადი შინაარსი. დღეს უცლად ვისაუბრებთ საქართველოს ტელემედიასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. თავდაპირველად გაგაცნობთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი მმართველობის შედვას, რასაც არაერთგვარი გამოხმაურება უკვე მოხდა.
ჩვენ როგორი ვაჩერებთ გადაცემებს, სადაც დიდი ხნით არ გაჩერდეს მაუწყებელი. აი ეს არის ჩვენი გეგმა. ეს არის ჩვენი ანალიზი, ჩვენი საექსპერტო დასკვნა აღარსებული მდგომარეობისა.
ჩვენც აქვს ეს შეკითხვა, რას ნიშნავს ეს გადაცემების გაჩერება, როდის უნდა გაჩერდეს, რომელი უნდა გაჩერდეს, ყველა უნდა გაჩერდეს, რა თანამიმდევრობით, მეტი კითხვა გვაქვს ჩვენ ვიდრე თქვენ.
ნებათა ხელვა არის ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გარშემოც. 6 თებერვალს ინტერნეტით გავრცელდა კიდევ ერთი ფარული ჩანაწერი, რომელიც რუსთავი 2-ის გენერალურ დირექტორს უკავშირდება.
მინიმუმ ბოლო 2 წელია ჩვენ ტელეფონით არ ვისაუბრია. ჩვენი საუბრები რა თქმა უნდა შემდგარა, მაგრამ პირადად კიევში. მე არაერთხელ ყოფილვარ კიევში ამ პერიოდის განმავლობაში, იმიტომ რომ ჩვენ დამფუძნებლები ცხოვრობენ და ცხოვრობდა რაღაც პერიოდის განმავლობაში ბატონი ადეიშვილიც.
უკვე ძალიან ღია და უფარავად ყოველგვარი შეფუთვის გარეშე მიზანმიმართულად მიმდინარეობს შეტევა სასამართლოზე ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მხრიდან და მისი გენერალურ დირექტორის მხრიდან, რომელიც არ ერიდება მოსამართლეების მიმართ პირდაპირ შეტევის განხორციელებას. ეს
მან ყობახიძე საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე იურიდიულ კომიტეტში მოუსმინეს ამ მოვლენასაც გამოეხმაურებით.
შეუძლებელია საუბარი იმაზე, რომ მან ყობახიძე როდის მიიწერა ისეთი მოსამართლე, რომელიც გაითვალისწინებს ყველა მხარის ინტერესებს.
მან ყობახიძე გახლავს ძალიან ცნობილი პოლიტიკოსი, ფლებადამცველი, მის მიმართ არსებობს ნდობა სრული. ჩემი აზრით, მას ექნება სრული მხარდაჭერა უმრავლესობის.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ უცხოეთის თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს. გაცემას კი ტრადიციულად დაასრულებს წითელი ზონა.
მარიამ ფერდის პირველი კოლონიის ეკლესია კლუბად გადააკეთეს, გარედან მიაშენეს, მოაშენეს. დღეს ძალიან ძნელია წაიკითხო ეკლესია, თქვათ, როგორ ეწერება იმ დღევანდელ რაღაც აბსურდულ შენობაში.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაუწყვები. არასათანადო სამუშაო პირობები და ამორტიზებული შენობა, სავალო მდგომარეობაში ჩავარდნილი ვიდეო, აუდიო, ფოტო არქივი, რეგიონული ოფისების არარსებობა და სხვა ასეთი პრობლემები, აი ეს ძირითადი რამაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის სამწლიანი სამოქმედო გეგმის, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბება გამოიწვია. გეგმა, რომელიც ვასილ მაღლაფერიძის თქმით გადაცემების შეჩერებას გულისხმობს იმისათვის, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა მთლიანად არ შეწყვიტოს ფუნქციონირება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი ხელმძღვანელობის ამ ამბიციურ გეგმას მოყვა არაერთგვაროვანი შეფასებები, მათ შორის თავად ამ ტელევიზიაში მომუშავე ჟურნალისტებისა და დასაქმებულთა მხრიდან. ამ ყველაფერზე ახლა უფრო ცოტა ნიო თარხნიშვილი მოგვიყვება.
ამ ეტაპზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში არც ერთი გადაცემა არ დაიხურება, არც შეჩერდება. ის 102 გადაცემა, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში სხვადასხვა პლატფორმაზე გადაიცემა, ჩვეულ რეჟიმში აგრძელებს მუშაობას. ოღონდ იმ დრომდე, სანამ მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო არ დაამტკიცებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარდაქმნისა და განვითარების სამწლიან სამოქმედო გეგმას, რომელიც 6 თებერვალს წარუდგინა საზოგადოებას მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა ვასილ მაღლაფერიძემ და რომელიც სხვა გეგმებთან ერთად რამდენიმე ათეული გადაცემის შეჩერებას გულისხმობს.
საჭიროა ფინანსები და მატერიალურ-ტექნიკური ელემენტარული ბაზის შექმნა. დამისთვის საჭირო 2018 წლამდე დროებით შევაჩეროთ გადაცემები, რათა მოამზადოთ პლატფორმა. აგ რა ზიასო ჩვენ კი არ ვაჩერებთ. Ჩვენ დროებით ვაჩერებთ გადაცემებს, რადგან დიდი ხნით არ გაჩერდეს მაუწყებელი. აი ეს არის ჩვენი გეგმა. ეს არის ჩვენი ანალიზი, ჩვენი საექსპერტო დასკვნა აქ არსებული მდგომარეობისა.
ანუ მაუწყებლის გენერალური დირექტორის მიერ წარმოდგენილი სამოქმედო გეგმის მიხედვით, იმისათვის რომ კრიზისში მყოფი საზოგადოებრივი მაუწყებელი მდგომარეობიდან გამოვიდეს, 2018 წლამდე უნდა შეჩერდეს ყველა გადაცემა გარდა საინფორმაციო გამოშვებებისა. გეგმის მიხედვით, ასევე უნდა განხორციელდეს თანამშრომლების რაოდენობის ოპტიმიზაცია. ოპტიმიზაციის შედეგად გამოთავისუფლდება დაახლოებით 15 მილიონი ლარი. გამოთავისუფლებული თანხები კი მოხმარდება მაუწყებლის მატერიალურ, ტექნიკური და ტექნოლოგიური ბაზის განახლებას. ვასილ მაღლაფერი ძე არა კონკრეტებს თუ რამდენი თანამშრომელი შეიძლება მოექცეს ოპტიმიზაციის ველში და ამბობს მხოლოდ იმას, რომ სამოქმედო გეგმა არის საფუძველი დისკუსიის დაწყებისათვის. ამასვე ამბობს ვასილ მაღლაფერიძის მრჩეველი იაანთაძეც, რომლის თქმითაც საბოლოო სიტყვა გეგმის დამტკიცებისა და შემდეგ ამ გეგმის მიხედვით დაგეგმილი ამოცანების შესრულების თაობაზე სამეურვეო საბჭოს ეკუთვნის.
არ ვლაპარაკობთ ამიტომ ამ გეგმის კონკრეტულ შედეგებზე. საუბრობთ მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ შევთავაზეთ სამეურვეო საბჭოს, რომელიც არის ერთ-ერთი პატრონი ამ ტელევიზიის, რომ მან ჩვენთან ერთად, საზოგადოებასთან ერთად, დაინტერესებულ ჯგუფებთან ერთად გადაწყვიტოს რა იქნება ყველაზე ოპტიმალური გზა საზოგადოებრივი მაუწყებლის კრიზისიდან გამოყვანის. ძალიან რადიკალური ღონისძიებები არის გასატარებელი, როდესაც კონკრეტულ სახეს და შინაარს მიიღებს ის ღონისძიებები, რაც აქ უნდა გატარდეს, მე ვისაუბროთ კონკრეტულ შედეგებზე.
როდის რავადებში განიხილავს სამეურვეო საბჭო წარმოდგენილ გეგმას, ამ პროცესს კანონმდებლობა არ არეგულირებს. ანუ ვასილ მაღლაფერიძის სიტყვებით, პროცესი შესაძლოა დიდხანს უსასრულობამდე გაიწელოს. ამ კითხვაზე პასუხი არც სამეურვეო საბჭოს წევრებს აქვთ. ერთადერთი, რასაც ისინი ამბობენ, არის ის, რომ საკითხი ერთ და ორ კვირაში ვერ გადაწყდება და სამოქმედო გეგმის განხილვა ხანგრძლივი პროცესი იქნება, რომელიც ფართო ჩართულობასა და დისკუსიას გულისხმობს. გენერალური დირექტორის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტს სამეურვეო საბჭოს წევრთან აწილი პრესკონფერენციით გამოეხმაურა. მათ შორის იყო გიანი ჟარაძე, რომელიც ამბობს, რომ ჟურნალისტებისა და საზოგადოების წარმომადგენლების მსგავსად მათაც ბევრი შეკითხვა დაუგროვდათ. შეკითხვებზე პასუხები კი დისკუსიების შედეგად უნდა გამოჩნდეს.
ჩვენც აგვაქვს ეს შეკითხვა, რას ნიშნავს ეს გადაცემების გაჩერება, როდის უნდა გაჩერდეს, რომელი უნდა გაჩერდეს, ყველა უნდა გაჩერდეს, რა თანამიმდევრობით, რატომ უნდა გაჩერდეს, რა თანხები გამონთავისუფლდება. მილიონი კითხვა, დამიჯერეთ, ბევრად მეტი კითხვა გვაქვს ჩვენ ვიდრე თქვენ. ასე რომ აქედან გამომდინარე, ძალიან რთული არის, მაგრამ კარგი არის, რომ ეს ადამიანი და ეს ჯგუფი, ვინც პრეზენტაცია გააკეთა, ამბობენ, რომ აი ეს არის ხედვა, მაგრამ ჩვენ ამაზე ლურსვნებით დაჭედებული არა ვართ. ვიმსჯელოთ ყველამ ერთად.
ბევრი კითხვა აქვს გენერალური დირექტორის მიერ წარმოდგენილ სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით სამეურვეო საბჭოს კიდევ ერთ წევრ სულხან სალაძეს. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, ის ამგვარი სახით შემუშავებულ გეგმას, რომელიც რადიკალურ გადაწყვეტილებებს და გადაცემების შეჩერებას გულისხმობს, მხარს არ დაუჭერს. ის ასევე საუბრობს საბჭოს მიერ სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერის მცირე შანსზეც. თუმცა ეს იმ შემთხვევაში, თუ კი მისი სიტყვებით სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებაზე გარე ფაქტორები არ მოახდენენ გავლენას.
თუ არ იქნება რაღაც გარედან ცდელობა, რომ საბჭოს საქმიანობაში ვინმე ჩაერიოს, არა აქვს მნიშვნელობა რაფორმით და ვის მიერ, დიდი ალბათობით ეს პროცესი საბოლოო შეგადყლებამდე უნდა მივიდეს, რომელიც მაქსიმალურად მიახლოვებული იქნება რეალურ გამოწვევასთან და არა მხოლოდ ის, რომ ასეთი გადაცემა დაუხუროთ ერთ დღეს ჩვენ და ადამიანები გაუშვათ სახლში.
უპასუხისმგებლო კონცეფცია. ასე აფასებს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის მიერ წარმოდგენილ სამოქმედო გეგმას მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე. მისი თქმით, კონსტიტუციური ცვლილებებისა და საარჩევნო წლის მიმდინარეობისას საზოგადოებრივ მაუწყებელზე დებატებისა თუ საზოგადოებრივ პოლიტიკური გადაცემების შეჩერება, ეს არის უარი იმ ვალდებულებებზე, რომელიც საზოგადოებრივ მაუწყებელს კანონმდებლობით აკისრია.
ხიანეში და ეროვნული პროდუქტის 0.5% საქართველოს საზოგადოებამ გაიღო სწორედ საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაფინანსებისთვის და არა იმისთვის, რომ ეთერში ისმოდეს შიშინი. საზოგადოებას მაუწყებლისგან ჭირდება მიმდინარე პოლიტიკური და საზოგადოებრივი პროცესების შესახებ ინფორმაცია და სათანადო ანალიზი.
კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც 6 თებერვალს ვასილ მაღლაფერიძე მიაწოდა ჟურნალისტებს, ესახება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხარჯს, რომელმაც ბოლო 10 წლის განმავლობაში 410 მილიონი ლარი შეადგინა, საიდანაც მისი თქმით ტექნიკური აღჭურვილობისათვის მხოლოდ 5% დაიხარჯა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება კვლავ ტელევიზიის პრობლემაზე საუბრით. 6 თებერვალს გავრცელდა კიდევ ერთი ფარული ჩანაწერი, რომელიც დამოუკიდებელ ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალურ დირექტორს უკავშირდება. უკრაინულ ვებ-პორტალზე უკრაინსკა რევოლუცია ატვირთული ჩანაწერის თანახმად ნიკა გვარამია უსტიციის ყოფილ მინის ზრუბადეიშვილს მილიონებზე ელაპარაკება და იკვეთება კონკრეტული მოსამართლეების შესაძლო მოსყიდვასთან დაკავშირებული კონტექსტი. რუსთავიორის გენერალური დირექტორი თვლის, რომ მსგავსი დამონტაჟებული ჩანაწერების გამოქვეყნებით ხელისუფლება რუსთავიორის საქმის მოსამართლეებზე ზოწოლისა და მოსყიდვის ფაქტების გადაფარვას თილობს. მართველი ქართული ოცნების ხელისუფლება კი რუსთავიორსა და მის გენერალურ დირექტორს სასამართლო სისტემის მიზერ მიმართულ დისკრედიტირებაში ადანაშაულებს. პოლიტიკური ოპოზიცია მოსამართლე ნაზღაიძის საქმის საფუძვლიან გამოძიებას ითხოვს, თუ როგორ გადაება ეს თემები ერთმანეთს, ამაში ახლა ლელა კუნჭულია გაგვაკვირდება.
უკრაინულ ვებ-პორტალზე გამოქვეყნებულ ფარულ სატელეფონო ჩანაწერში ლაპარაკია $3 მილიონზე და ამ ფულის მოსაპოვებლად ნიკა გვარამია დასახელებული პირი შუამავლობას სთხოვს ზურაბადეიშვილად დასახელებულ პირს. აქვეა ლაპარაკი მოსამართლეების ახვლედიანისა და ალავიძის დამსახურებებზე და კონტექსტი ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ ფული დასახელებული პირებისთვის გადასაცემად არის განმიზნული. გავიხსენოთ, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე ბესარიო ნალავიძე რუსთავიორის საქმის მოსამართლეა. როგორც ნიკა გვარამიამ განაცხადა 6 თებერვალს გამართულ საგანგებო პრესკონფერენციაზე, გამოქვეყნებული ჩანაწერი წარმოადგენს წლების განმავლობაში სხვადასხვა დროს ჩაწერილი სატელეფონო საუბრების მონტაჟს და რომ ამ ყველაფრის უკან სპეცსამსახურებიდგანან. რუსთავიორის გენერალური დირექტორის თქმით, ბოლო წლებში მას არ ჰქონია სატელეფონო კონტაქტი ზურაბადეიშვილთან.
რაც ვიცანი არის დაახლოებით 4-5 საუბარი, რაც ვერ ვიცანი კიდე და საერთოდ ვერ ხვდები როდის ვისთან ვილაპარაკე, ეს კიდე მეორე საკითხია. ბატონ ადეიშვილთან ჩემი საუბარი საერთოდ ბუნებაში არ არსებობს, იმიტომ რომ არ გვისაუბრია მე და მას უკვე ძალიან დიდი ხანი, უბრალოდ ბუნებაში ალბათ არსებობს, მაგრამ ძალიან დიდი ხნის წინ, მინიმუმ ბოლო 2 წელია ჩვენ ტელეფონით არ გვისაუბრია. ჩვენი საუბრები რა თქმა უნდა შემდგარა, მაგრამ პირადად კიევში, მე არაერთხელ ყოფილვარ კიევში ამ პერიოდის განმავლობაში, იმიტომ რომ იქ ჩვენი დამფუძნებლები ცხოვრობენ და ცხოვრობდა რაღაც პერიოდის განმავლობაში ბატონი ადეიშვილიც.
ნიკა გვარამია დარწმუნებულია, რომ ფარული ჩანაწერების გამოქვეყნებით ხელისუფლება ცდილობს გადაფაროს რუსთავიორის საქმესთან დაკავშირებული პროცესები, რომლებიც უკავშირდება მაგალითად საქმეში ჩართული მოსამართლის ნატა ნაზღაიძის სახელმწიფოს მიერ მოსყიდვასა და სისხლის სამართლის საქმის აღძრას მოსამართლეების ინფორმაციის საფუძველზე, რომელშიც ასევე ფიგურირებს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე ბესარიო ნალავიძე. მოსამართლეთა ინფორმაციის საფუძველზე გამოძიების დაწყება 14 იანვრით თარიღდება, ხოლო მთავარი პროკურატურის მიერ 3 თებერვალს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ გამოძიების დაწყება საფუძვლად დაედო საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების ბესარიო ნალავიძისა და პაატა ქათამაძის წერილობითი განცხადებები და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მომართვა, რომლითაც დგინდება.
ხსენებულმა მოსამართლებმა ყოფილი ხელისუფლების თანამდებობის პირის სახელით საცხოვრებელ მისამართზე მიიღეს წერილობითი მიმართვები, ასევე მობილურ ტელეფონებზე უცხოური მობილური ტელეფონის ნომრიდან მოკლე ტექსტური შეტყობინებები. ხსენებული მოსამართლეებისთვის გაგზავნილ წერილობით შეტყობინებებში, რომლებიც მოსამართლებმა წარმოადგინეს საქართველოს მთავარ პროკურატურაში, იკვეთებოდა მათ საქმიანობაში უხეში ჩარევის მცდელობის ნიშნები.
საქმის შინაარსთან დაკავშირებული დეტალები გამოძიებას არც მანამდე დაუკონკრეტებია და არც მას შემდეგ. თუმცა, როგორც 3 თებერვლის პრესკონფერენციაზე განაცხადა რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ, დასახელებული მოსამართლეები ამხელდნენ არა ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, არამედ ამჟამინდელი ხელისუფლების მიერ შექმნილ სისტემას და რომ მათზე ხორციელდებოდა დიდი წნეხი ჩვენებების შეცვლის მოთხოვნით. რაც შეეხება მოსამართლე ნაზღაიძესთან დაკავშირებულ ამბავს რუსთავიორის გადაცემის პოსტსკრიპტუმის ეთერში 5 თებერვალს გასული სიუჟეტის თანახმად, ტელეკომპანიის საქმის მოსამართლის ნატა ნაზღაიძის ძმამ რომელიც მოსამართლეს ოჯახის წევრად ყავს მითითებული და რომელთან ერთადაც ცხოვრობს, თბილისის მერიისგან საგანგებო წესით მიიღო მილიონი ლარის ოდენობის სარგებელი 13 ივნისის სტიქიის ზონაში არსებული მიწის ნაკვეთის სანაცვლოდ. სახელმწიფოს ამ ფაქტის საფუძვლიან გამოძიებას თხოვენ ევროპული საქართველო და ნაციონალური მოძრაობა, თუმცა ვიცემერის ირაკლი ლექვინაძის განცხადებით კომპენსაციის საკითხი მართლაც 13 ივნისის სტიქიას უკავშირდება და მოქალაქე ნაზღაიძესთან დაკავშირებით კანონი არ დარღვეულა, ხოლო ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ეკა ბესელია სასამართლო სისტემის მიზანმიმართულ დისკრედიტაციაზე ლაპარაკობს.
უკვე ძალიან ღია და უფარავად ყოველგვარი შეფუთვის გარეშე მიზანმიმართულად მიმდინარეობს შეტევა სასამართლოზე ტელეკომპანია რუსთავი ორის მხრიდან და მისი გენერალურ დირექტორის მხრიდან, რომელიც არ ერიდება მოსამართლეების მიმართ პირდაპირი შეტევის განხორციელებას. ეს არის კლასიკური მაგალითი სასამართლოზე ზეწოლის განხორციელებას.
საპირისპირო აზრისაა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი. როგორც მაუთხრა რადიო თავისუფლებას, ტელეკომპანია რუსთავი ორის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოსამართლე ნატან ნაზღაიძის შესაძლო კორუფციული გარიგების ფაქტთან დაკავშირებით პირადად მისთვის სავსებით დამაჯერებელია და რომ მისთვის აშკარაა ისიც, რომ ხელისუფლებას ტელეკომპანიის ხელში ჩაგდების ძლიერი სურვილი ამოძრავებს.
ძალიან ბევრი სიბინძურე განხორციელდა სასამართლოს და რუსთავიორთა მიმართველია ჩემი თვალით მაგ. მე ვესწრებოდი ერთ-ერთ პროცესს და პროტესტის ნიშნად დავწვეს სასამართლოს შენობა. სასამართლო ასეთ დავას, ასეთი სისწრაფით რო იხილავს, თქვენ იცით რომ ერთ თვეში რო უნდა განიხილოს საქმეები ცნობით არ იხილება. ეს პირდაპირ ხელისუფლების ისტერიას აჩვენებდა ტელეკომპანიასთან მიმართებაში. სიცხვილია რა. ყველაფერი ხელში ჩაიგდეს და დარჩა მარტო რუსთავიორი და რუსთავიორს ხელში უნდა ჩაიგდეს.
რუსთავი ორის სიუჟეტს მოსამართლე ნატან ნაზღაიძის შესაძლო კორუფციულ გარიგებასთან დაკავშირებით 6 თებერვალს გამოეხმაურა სახალხო დამცველიც. უჩა ნანუაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარება და ხელისუფლებამ უახლოეს მომავალში ამომწურავი პასუხები უნდა გასცეს ამ ეტაპზე არსებულ ყველა შეკითხვას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სექციას FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. 6 თებერვალს საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის სხდომაზე მოუსმინეს ქართული ოცნების მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობაზე წარდგენილ მანნა კობახიძეს, რომელიც მზად არის ჩამოშორდეს პარტიას და შეწყვიტოს პოლიტიკური საქმიანობა და ემსახუროს მხოლოდ კონსტიტუციურ მართსაჯულებას. თუ, რა თქმა უნდა, მის კანდიდატურას მხარს დაუჭერენ ოპოზიცია, მისი ნაწილი ცხადია მიიჩნევს, რომ მანნა კობახიძე ამ კრიტერიუმებს არ აკმაყოფილებს. ეგა ქევანიშვილი გიამბობთ.
11 მომხრე არც ერთი წინააღმდეგ. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრებმა მანანა კობახიძის კანდიდატურას საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის პოსტზე მხარი ერთხმად დაუჭირეს. საპარლამენტო უმცირესობას კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღია. წინამოწვევის პარლამენტის ვიცე სპიკერმა და ამჟამად უმრავლესობის წევრმა მანანა კობახიძემ, რომელიც მოსამართლის პოსტზე მართველმა პარტიამ დაასახელა, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე საკუთარი თავის წარდგენისას ყველა ის წარმატებული საქმე ჩამოთვალა, რომელშიც მისი როგორც უფლებადამცველის ხელი ურევია. განსაკუთრებულად კი არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლში მოღვაწეობის პერიოდი გამოყო. მისი სიტყვებით, ქართული ოცნების ნდობა სწორედ მისი იმ საქმიანობას ეფუძნება, რომელიც კონსტიტუციურ მართლმსაჯულებას უკავშირდება. ასევე,
ჩემი საკმაოდ მრავალწლიანი გამოცდილება სწორედ ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში, რომელსაც სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის ფარგლებში ვაწარმოებდი ჩემს კოლეგებთან ერთად და მე მინდა რომ დღეს ვისარგებლო ამ შემთხვევით და მადლობაც გადაუხადო ამ ორგანიზაციას იმისთვის, რომ სწორედ მათთან ერთად მომეცამე საშუალება ძალიან მნიშვნელოვან სამართლებრივ საკითხებზე მემუშავა და ალბათ ჩვენი თითოეული ადამიანის ნებისმიერი წარმატება სწორედ იმით იზომება, რამდენად შეიძლება ამ წარმატებით ისარგებლოს სხვა ადამიანებმაც. და მე ვფიქრობ, რომ ჩემი როგორც ადვოკატის საქმიანობა სწორედ მიმართულიყო იქითკენ, რომ კონკრეტული ადამიანების ბედი შეცვლილიყო ამ ქვეყანაში.
მანანა კობახიძემ ასევე განაცხადა, რომ მისი კანდიდატურის დამტკიცების შემთხვევაში ის პოლიტიკას ჩამოშორდება.
ფრაქცია ქართული ოცნების წევრი ვარ დღესაც, მაგრამ თუ ეს გადაწყვეტილება იქნება მიღებული საბოლოოდ და მხარდაჭერილი, რა თქმა უნდა, ყოველგვარი პოლიტიკური ბმა, ყოველგვარი კავშირები პარლამენტთან, ამ ფრაქციასთან, პარტიასთან, ეს არის უკვე გამორიცხული და მე ვემსახურები მხოლოდ და მხოლოდ კონსტიტუციურ მართლმსაჯულებას და კონსტიტუციური კანონიერების დამკვიდრებას ამ ქვეყანაში.
თავის სიტყვაში კობახიძემ კონკრეტული წარმატებული საქმეებიც მოიყვანა იმის მაგალითად, თუ რატომ მიიჩნევს თავს ღირსეულ კანდიდატად აღნიშნულ თანამდებობაზე. თუმცა ოპოზიციის კრიტიკულ შეკითხვებს მაინც ვერასდა და სხდომაც ამ კითხვა პასუხის რეჟიმში წარიმართა. როგორ შეძლებს მიუკერძოებელ მოსამართლეობას კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის წევრი და მხარდამჭერი მანანა კობახიძე? არის თუ არა მოსამართლის მანტია მისთვის შესაფერისი მისივე ცნობილი გამონათქვამების ფონზე, მაგალითად ლგბტ თემის მიმართ ან მისი პოზიციის გამო რუსთავი ორის სასამართლოს შესახებ? სწორედ ამ საკითხებს შეეხებოდა შეკითხვები, რომელიც ოპოზიციის მხრიდან გაისმა. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ირმა ნადირაშვილის აზრით, სასაცილოა იმაზე ლაპარაკი, რომ მანანა კობახიძე შეძლებს ობიექტურობის შენარჩუნებას თუნდაც რუსთავი ორის საქმეზე, რომლის განხილვაც მას როგორც მოსამართლეს სავარაუდოდ მოუწევს.
ყველასათვის კარგად არის ცნობილი თქვენი დამოკიდებულება რუსთავი ორის მიმართ და როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა დაუყოვნებლივი აღსრულების მექანიზმი, თქვენ პარლამენტში ერთ-ერთი იყავით, ვინც ხმალაღებული ამოღებული გამოდიოდით ამის წინააღმდეგ. თქვენ მიდიხართ საკონსტიტუციო სასამართლოში, სადაც დიდი ალბათობით რუსთავი ორის საქმის განხილვაში მონაწილეობა მოგიწევთ. ალბათ პირდაპირ სასაცილო, რომ თქვენს ობიექტურობაზე ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში.
ფრაქცია ევროპული საქართველო უკეთესი მომავლისთვის წევრმა ოთარ კახიძემ კი მანანა კობახიძეს რამდენიმე ცნობილი გამოთქმა გაუხსენა და მათი კონტექსტიდან გამომდინარე ჰკითხა, იმავე აზრზეა თუ არა მოსამართლეობის კანდიდატი. კობახიძის პასუხი ამ საკითხზე ის არის, რომ კონკრეტულ საკითხებზე სიმპათია, ანტიპათია ყველა ადამიანს გააჩნია, თუმცა მოსამართლის რანგში მან მხოლოდ კონსტიტუციით უნდა ეხელმძღვანელოს. საპარლამენტო უმცირესობა, რომ კობახიძის კანდიდატურას მხარს არ დაუჭერდა, ეს კომიტეტის სხდომამდე ცნობილი იყო. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ნუგზარ წიკლაურის განცხადებით გამორიცხულია, რომ მანანა კობახიძე მოსამართლის რანგში ყველას მიმართ ერთნაირად მოწყალე იყოს.
შეუძლებელი არის საუბარი იმაზე, რომ მანანა კობახიძე როდის მიიქნება ისეთი მოსამართლე, რომელიც გაითვალისწინებს ყველა მხარის ინტერესებს. მას აქვს სრულიად გამოკვეთილი პოლიტიკური მისწრაფებები და ეს პოლიტიკური მისწრაფები სამწუხაროდ გამოხატული იქნა ძალიან აგრესიული ფორმით მრავალჯერ.
უმრავლესობაში კი პირიქით კობახიძე ღირსეულ კანდიდატად მიაჩნიათ, რომლის ნდობაც შეიძლება.
მანანა კობახიძე გახლავთ ძალიან ცნობილი პოლიტიკოსი, უფლებადამცველი, მის მიმართ არსებობს ნდობა სრული, ჩემი აზრით მას ექნება სრული მხარდაჭერა უმრავლესობის.
აცხადებს დავით მათიტაშვილი. იურიდიული კომიტეტის მიერ მხარდაჭერილ მანანა კობახიძის კანდიდატურას კენჭს პლენარულ სესიაზე უყრიან. როგორც ცნობილია, საკონსტიტუციო სასამართლოში მოსამართლის ერთი თანამდებობა, რომელზეც კანდიდატურა სწორედ პარლამენტს უნდა წარედგინა, სექტემბრიდან თავისუფალია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლო. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კვლავ მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ვასილ მახლფერიძის შეფასებით მაუწყებელში კრიზისის სული ვითარება. მის დასაძლევად მახლფერიძემ წარმოადგინა მაუწყებლის გარდაქმნისა და განვითარების სამწლიანი გეგმა. გეგმით მაუწყებლის ყველა პლატფორმაზე უნდა შეჩერდეს ყველა გადაცემა და წარმოება გარდა საინფორმაციო გამოშვებებისა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 13 წლის პატიმრობა მიუსაჯა ტრანსგენდერი ქალის ისის შეყელაძის განზრახ მკვლელობაში ბრალდებულს გიორგი მურჯიკნელს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი ბრიუსელს ეწვია ევროკავშირთან პარტნიორობის შესახებ ახალ შეთანხმებაზე მოსალაპარაკებლად. ვიზიტის დაწყებამდე 76-მა უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ მოაწერა ხელიერთობლივ განცხადებას, რომელშიც ევროკავშირის ლიდერებს თხოვს მოუწოდონ ალიევს აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების მხრივ მძიმე ვითარების გამოსორებისგან. კრემლი აცხადებს, რომ ბოდიშს მოითხოვს ამერიკულ ტელეარხ Fox News-ისგან, რომლის წამყვანმაც ბილ ორეილიმ შეერთებულ შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან ინტერვიუს დროს მკვლელად მოიხსენია ვლადიმერ პუტინი. გაეროს მონაცემებით 2016 წელს ავღანეთში დაიღუპა და დაეჭრა 11418 ადამიანი, რაც ამ ქვეყნის მშვიდობიან მოსახლეობაში ერთი წლის განმავლობაში მსხვერპლის სარეკორდოდ მაღალი მაჩვენებელია. პაკისტანის საპორტო ქალაქ კარაჩიში ავღანეთის საკონსულო აცხადებს, რომ საკონსულოს მცველმა ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა დიპლომატი. ორივე დიპლომატის და მცველიც ავღანელები არიან. პოლიციას ტერაქტად არ მიაჩნია ინციდენტი. ვაშინგტონის განცხადებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა სატელეფონო საუბრის დროს იმშელეს აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის შესახებ და ასევე გადაწყვიტეს, რომ ტრამპი წელს მაისში ევროპაში შეხვდება ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერებს. რუმინეთის პრემიერ მინისტრი სორინ გრინდიანუ არაპირებს გადადგომას მრავალთასიანი საპროტესტო აქციების მიუხედავად.
ახალი ამბის მოკლე გამოშვებით მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. უფრო ზუსტად იწყება ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილი და იწყება იგი რუბრიკით დილის სტუმარი. 6 თებერვალს თავისუფლების დილის სტუმარი იყო კრეატიული განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი თეუნა დალაქიშვილი. ეს ცენტრი აქტიურად მუშაობს ახალგაზრდულ საკითხებზე და სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში არაერთ ახალგაზრდასთან ჰქონიათ შეხება. სიტყვას გადავცემ ჩემს კოლეგას ნასტასია არაბულს, რომელიც სტუმარს შეეკითხა იმაზე, თუ რითაა გამოწვეული ახალგაზრდობის დაბალი სამოქალაქო აქტივიზმი, როგორ მუშაობენ ახალგაზრდული ორგანიზაციები, რა მნიშვნელობა აქვს აქტიურ ახალგაზრდობას ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების განვითარებისათვის. ამის ირგვლივ იქნება საუბარი.
თქვენ საინტერესო შენ გაქვს შენი ორგანიზაციის ხრივ შეხება ახალგაზრდებთან და ამკვლევამდეც ქონდა ხო საშუალება, რომ მათთან ქონოდა დაკვირვების საშუალება, რის მიმართ არიან ახალგაზრდები განსაკუთრებით მგრძნობელები და როდის თვლიან, რომ აი რაღაც აქტივიზმი შეიძლება გამოიყენონ უკეთესი რამების გასაკეთებლად.
ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის ამ საინტერესო თემაზე და კვლევაზე სასაუბროდ. ეს ნაწილი ზოგადად, რომელზეც საუბრობთ, პრინციპში იყო ალბათ ყველაზე რთულად გადასატანი პირადად ჩემთვის და ჩემი კოლეგებისთვის, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ენერგია და ძალისხმევა იდება იმაში, რომ ახალგაზრდები გახდნენ უფრო აქტიურები. მაგრამ სამწუხარო რეალობა არის ის, რაც ვნახეთ, რომ საკმაოდ მცირეა ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც ჩართულია სხვადასხვა აქტიობაში. ჩემი ეს ეს არის ყველაზე მეტად იმის დამსახურება, რომ არ არის სწორი კომუნიკაცია ახალგაზრდებთან. როდესაც ამ კვლევას ვაცნობ, ძალიან მნიშვნელოვანია მუდმივად ვფიქრობთ იმაზე, რომ ეს არ არის კვლევა იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან ჩვენ გარშემო, რომელთანაც მუდმივად გვაქვს კომუნიკაცია და ეს არის კვლევა სრულიად საქართველოს მასშტაბით. ასენი არ არიან ადამიანები, ვინც ყოველთვის ამოწმებს ინფორმაციას და ასე შემდეგ, ხო, ანუ
ამას Facebook-ში ჩვენი მეგობარი შეიძლება იყოს ეს ის ხალხი არ არის ესე. ეს ნახეთ
სხვა ნაწილში, სადაც თქვათ ჩანს, რომ ეს ადამიანები არ იღებენ ინფორმაციას ძირითადად ინტერნეტის საშუალებით. და ყოველთვის, როდესაც რაღაც პროექტზე მუშაობთ, ამას ვიმეორებ და როდესაც მუშაობთ სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, რომ არ შეიძლება ჩათვალო, რომ ახალგაზრდებთან მუშაობ თუ მათ მათენაზე არ ელაპარაკები, ეს ერთი, თუ არ მიდიხარ და არ ელაპარაკები იმ საკომუნიკაციო საშუალებებით, რომელსაც ისინი იყენებენ. თუმცა რაც ხდება დღესდღეობით, არის ის, რომ ორგანიზაციების უდესი ნაწილი არ ფიქრობს იმაზე, როგორ უნდა მივიდეს იმ ბენეფიციარებთან, ვისთანაც მიდის. საბოლოო ჯამში ვაწყდებით ძალიან დიდ პრობლემას, რასაც უკვე წლებია სამოქალაქო საზოგადოება დგას, რომ ერთი და იგივე ადამიანები, ერთი და იგივე ახალგაზრდების წრე, ერთი და იგივე ადამიანების წრე ტრიალებს მუდმივად სხვადასხვა აქტივებში, იქნება ეს ტრენინგი, იქნება ეს კონფერენცია, იქნება ეს საჯარო შეხვედრა, რაც ასევე ვნახეთ, რომ დაახლოებით 6% მიუღია მხოლოდ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც საჯარო შეხვედრაში მონაწილეობა. ანუ შესაბამისად არ არის არანაირი ცნობიერება იმისა ახალგაზრდებში, რომ საერთოდ რა არის ეს სამოქალაქო აქტივიზმი, ის რომ ქველმოქმედება არ არის მხოლოდ. მეორე სპირო, როდესაც უყურებთ თქვათ იგივე საქველმოქმედო ორგანიზაციებს, ხო, იგივე თუნდაც ეკლესიას, ანუ მათ აქვს ბევრად უფრო მეტი კომუნიკაცია იგივე რეგიონის ახალგაზრდებთან, იმ ახალგაზრდებთან, რომლებიც უფრო მეტად მოწყვლა ჯგუფებს წარმოადგენენ, და ჩვენ უბრალოდ არასწორად ვაწვდის ინფორმაციას იმ აქტივობების შესახებ, რაც არსებობს. ანუ ამ შემთხვევაში
მათ აქვს სივრცე, სადაც შეიძლება ესაუბრონ იგივე ესეთ ორგანიზაციებს, არ აქვს სივრცე, იმიტომ რომ სკოლასა და სახლის გარდა ახალგაზრდებს თითქმის არ აქვთ ადგილი, პარკები, კინოთეატრი და ასე შემდეგ, ბიბლიოთეკები, სადაც შეიძლება დასხდნენ ერთად და რაღაცეებზე ილაპარაკონ. ეკლესია ყველგან არის, ანუ ეს სივრცე მათთვის არის დგას.
კი, ასეა ნამდვილად, თუმცა ალბათ ჩვენი, მე ჩემ თავზეც ვიტყოდი და ჩვენი ორგანიზაციის სახელით, ანუ სხვებს არ დავადანაშაულებ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის, რომ ეს ყველაზე ნაკლებად ჩემი ეს არის ახალგაზრდების ბრალი და არის პირიქით იმ ადამიანების პასუხისმგებლობა უფრო მეტად, ვინც არის ზუსტად ასეთი აქტივობების მიმწოდებელი ახალგაზრდებისთვის, რომ უფრო მეტი ძალისხმევა ჩადოს იგივე ინფორმაციის გავრცელებაში, იგივე ახალგაზრდებთან მისვლაში, მათთან დალაპარაკებაში, მათთვის იმით ახსნაში, ზოგადად რას ეხება ეს აქტივობები და იმ ცნობიერების ამაღლებაში, რომ რატომ არის მნიშვნელოვანი. რეალურად ამ ყველაფერზე არის მიბმული ყველა ის დანარჩენი შედეგი, რომელიც ასევე ძალიან იმედის, ასე იმედ გამაცრუებელი იყო ყველასთვის, ხო, იგივე ეს დასაქმების პრობლემა, იგივე ეს ახალგაზრდებს საერთოდ არ აქვთ ეს სტაჟირების, მოხალისეობის კულტურა, ხო, მოხალისეობაც რეალურად აღიქმება მხოლოდ როგორც ეს საქველმოქმედო აქტივობა და
ამას ან საქველმოქმედო, ან მეორე მხრივ სამსახურამდე მისასვლელი, ანუ რაღაც სხვა ფუნქციით არ არის დატვირთული.
კი, თუმცა სამსახურამდე მისასვლელიც მხოლოდ იგივე სერტიფიკატის აღების მომენტი, რაღაც ფორმალური, ხო, ანუ არ ხდება ახალგაზრდებთან იმაზე საუბარი, რომ შენი აქტივობა შენ გავითარებს როგორც პიროვნებას, როგორც პროფესიონალს და სამსახურამდე შენ არ უნდა მიხვიდე მხოლოდ რაღაცა კონკრეტული დაწერილი
კონტრაქტი. და იგივე ახალგაზრდებს ურჩევნიათ მაგალითად იმუშაონ საჯარო სამსახურში, ვიდრე კერძო კომპანიებში, იქნება ეს ბიზნესი თუ არა ბიზნესი. ესეც ნიშანდობლივი იყო, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ისინი სახელმწიფოს დიდობას არ უცხადებენ, მაინც ურჩევნიათ, რომ საჯარო სამსახურში იყვნენ დასაქმებულები და კიდევ ნიშანდობლივი იყო ის, რომ მათ ისინი თვლიან, რომ სამსახურის დასაწყებად მნიშვნელოვანია კონტაქტები. შეიძლება არ იყოს პირდაპირ ნაცნობი, რომელიც დაგნიშნავს კონკრეტულ ადგილას, მაგრამ ესეც ხო საყურადღებო ამბავია. თუმცა ასე ან შემთხვე, რომ არასწორი კომუნიკაციის ფორმა გვაქვს და ახალგაზრდებს უნდა ვესაუბროთ მათთვის გასაგებ ენაზეო. ერთია ეს ორგანიზაციები, რომლებიც ახალგაზრდულ საკითხებზე მუშაობენ და ახალგაზრდებთან ყოველდღიური შეხება აქვთ, მაგალითად როგორიც არის თქვენი ორგანიზაცია. თუმცა მეორეა სახელმწიფო, ხო, რომელიც ასევე გარკვეული ფუნქცია აქვს ახალგაზრდებისთვის. აი, სახელმწიფო რამდენად ზრუნავს, იმიტომ რომ ამ კვლევამ აჩვენა, რომ ახალგაზრდების ცხოვრებაში სახელმწიფო დიდ როლს სულაც არ ასრულებს. ისინი მთავარ დასაყრდენად ოჯახს მიიჩნევენ და ყველაფერი გამომდინარეობს აქედან. აი, სახელმწიფოს რა ადგილი უკავია ახალგაზრდების ცხოვრებაში?
ძალიან საინტერესო იყო კვლევაში ანუ ეს ერთი მხარე რომ ახალგაზრდებს არ აქვთ ნდობა სახელმწიფოს მიმართ და კიდევ იყო ერთი შეკითხვა მათი აზრით რა ადგილი უჭირავს ახალგაზრდობის ზოგადად ახალგაზრდობას სახელმწიფო პოლიტიკაში და იყო ასევე ძალიან მცირე შედეგი ანუ მათი ხედვით სახელმწიფოს რეალურად არ აინტერესებს ახალგაზრდობა ანუ მუდმივად სხვა პრობლემებით გას წინ და როდესაც საქმე მიდგება ახალგაზრდობაზე რაღაცნაირად შედარებით ქვედა პრიორიტეტია ეს გამოიხატება როგორც სხვადასხვა ტიპის პროგრამების დაფინანსებაში ეს გამოიხატება ყოველდღიურ ასე ვთქვათ იგივე ტერმინების გამოყენებაში ხო ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ახსენო ხშირად რომ ჩვენ ქვეყანაში არსებობენ ახალგაზრდები მათ აქვს თავიანთი ცხოვრება მათ აქვს თავიანთი პრობლემები ეს არ ჩანს. ანუ აქაც ჩემი აზრით არის კომუნიკაციის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა და სახელმწიფო ძალიან იშვიათად ეკითხება ახალგაზრდებს რა სურთ მათ და რა ჭირდებათ მათ.
იგივე საარჩევნო პროგრამებში ახალგაზრდებს ალბათ
ძალიან მცირე ადგილი უჭირავთ. კი, ანუ არ ხდება რაღაცნაირად სწორად მათგან მიღება ინფორმაციის. ეს არის სახელმწიფო და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების პრობლემა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ძალიან იშვიათად ეკითხებით ახალგაზრდებს რა სურთ მათ.
და თქვენ შენ თქვი რომ ორგანიზაციებს, რომლებიც ახალგაზრდების საკითხებზე მუშაობენ, ძირითადად ერთი და იგივე ადამიანებთან უწევთ ან სხვადასხვა პროექტს ახორციელებენ, მაგრამ ერთი და იგივე ხალხს აბამენ ამ პროექტებში. თუმცა ამას შეიძლება მეორე, ან შეიძლება კარგი მხარეც ქონდეს, მაგალითად თუ ერთი ადამიანი ხუთ სხვადასხვა პროექტშია ჩაბმული, ბევრად მეც ისწავლის, ვიდრე ერთი პროექტიდან, შეიძლება თვითონ გახდეს ლიდერი, მაგალითად თავის თემში, თავის სამეგობროში და ასე შემდეგ თვითონ განავრცოს ის იდეები, რასაც მაგალითად ამ ხუთი პროექტის შემთხვევაში ისწავლის. თუმცა როგორც ჩანს ეს არ ხდება, ეს კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც ბევრ პროექტში არიან ჩაბმულები, მაინც უფრო თავის თავზე ზრუნავენ, ვიდრე იმაზე, რომ მიღებული ცოდნა განავრცონ. სწორად ხვდები, ანუ ესეა თუ არიან ისეთი ადამიანები, რომლებმაც კი მიიღეს ხუთ პროექტში მონაწილეობა და ერთი ადამიანი იყო იმ თემიდან წარმოდგენილი, მაგრამ მე რაღაც ადგილზე შეცვალა ვიღაც მეგობრების ცხოვრება მაგალითად თანატოლების.
როგორც ეს ეს არის ხოლმე ჩვენი ყველაზე დიდი დილემა, ანუ უჯობია თქვა ერთი კვირა იმუშაო 100 ადამიანთან თუ თქვა ერთი წლის მანძილზე იმუშაო 25 ადამიანთან. ხო, რა თქმა უნდა, შედეგი ბევრად უფრო ხარისხიანია, როდესაც ხანგრძლივად მუშაობ მცირე ჯგუფთან, უფრო თქვა მეტი ხშირად გაქვს შეხება და უფრო აქტიურად, მაგრამ აქ არის უკვე დამოკიდებული ფორმატზე. შენ თუ იმ ადამიანში აღვიძებს იმ ინიციატივას, რომ შენ არ ხარ მხოლოდ შენ თავზე პასუხისმგებელი, არამედ მე შენ შევდებ ამ ხელა ინვესტიციას, იმიტომ რომ შენ დაბრუნდა შენ თემში და გააძლიერე შენ თემი. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში შედეგი ბევრად უფრო დიდია და გავდივართ ძალიან ბევრ არაპირდაპირ, ესე ვთქვათ, ბენეფიციარზე, რომელიც იღებს ამ შედეგიდან კიდევ დამატებით შედეგს და რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია, ეს ვთქვათ, იგივე ცნობიერების ამაღლება და სხვა პრობლემებზე მუშაობ, რა თქმა უნდა, მრავლდება, ესე ვთქვათ. მაგრამ თუ მიუდგებ, თუ ასე არ მიუდგებით და ზუსტად ამ მესეჯით არ მივართ ახალგაზრდებთან, არ იქნება სწორი. მეორე პრობლემა არის ის, რომ ხანდახან ცოტა გვეზარება ხოლმე რა, რომ ჩავიდეთ იმისთვის, რომ თუნდაც რეგიონებიდან მოიზიდო ახალგაზრდები, არ არის საკმარისი, რომ გაავრცელო ინფორმაცია იგივე სოციალური ქსელები. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩახვიდე და ამ ხალხს ელაპარაკო. ძალიან ხშირად შევჯახები ვართ ესეთ პრობლემას, რომ ჩადიხარ და ადამიანს იმასაც არ აქვს წდომა, რომ აპლიკაცია შეავსოს თუნდაც, ხო, ანუ როდესაც არ ჩამონაწილებს რაღაც კონკრეტულ ტოლი პროგრამისტვის და
დაგჭირვა მეილს არიყენებენ.
კი, არიყენებენ
ესეც სახლში და ასე შემდეგ.
ძალიან საინტერესო კითხვა იქნებოდა სხვა ჩერვის კლევისთვის. ან ძალიან ხშირად გვიწევს, რომ ჩავიტანოთ ამობაჭდილი ხელი შევავსებინოთ, ჩამოვიტანოთ, ან შანსი უნდა მისცე ყველა ახალგაზრდას, მიუხედავად იმისა, მას რისი შესაძლებლობა აქვს და რისი შესაძლებლობა არ აქვს და ის რომ ჩვენ ყველა სახლში გვაქვს კომპიუტერი, ინტერნეტი და ასე შემდეგ, არ უნდა ნიშნავდეს ჩვენთვის, რომ ეს ესეა და ეს არის აუცილებლობა.
და თანა ბოლოს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ვინაიდან თქვენ გაქვთ შეხება ახალგაზრდებთან, ის მიმართ ავლენენ ისინი ყველაზე დიდ ინტერეს, თუნდაც ის ხალხი, ვისაც მეილი არ აქვს და ვისაც ამობეჭდილი ფორმულარების შევსება უწევთ ხოლმე მაშინ, როცა თქვენ მათთან მიდიხართ, აი რის სწავლა უნდათ, რის მიმართ არიან მგრძნობიარეები?
ყველაზე მეტად პირველი რაც მოდის არის კითხვა რა იქნება მერე. ანუ მათ აინტერესებს საკუთარი მომავალი და ჩემი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ მათთვის მნიშვნელოვანია რა მოხდება თითეული ტრენინგის პროგრამის და ასე შემდეგ მერე, როგორ განვითარდებიან ისინი და რას მიიღებენ აქედან. რა თქმა უნდა, ეს ეკონომიკური პრობლემები ამას ძალიან დიდ გავლენას ახდენს და პირველივე კითხვა არის მოუტანს თუ არა ეს მათ დასაქმების შესაძლებლობას. თუმცა ეს არ არის ცუდი. მთავარია რომ მათ არ მიიღონ ეს შეთავაზება მოვალზებები, როგორც ასე ვთქვა, მზა რეცეპტი, რომ კი შენ რაღაცას გაივლი და დასაქმდები, არამედ შენ უნდა ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადადგა იმისთვის, რომ გახდე წარმატებული ადამიანი და გახდე წარმატებული ახალგაზრდა, მაგრამ ამისკენ მათი სწრაფვა იგრძნობა ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის და ეს კარგის მანიშნებელია.
კვლევაში უმუშევრობა და სიღარიბე იყო პირველი პრობლემები, რომლებიც ახალგაზრდებს აწუხებთ, მათ უნდათ რომ ქონდეთ თავიანთი ფული და თავიანთი სამსახური.
ნასტასია არაბული, რადიო თავისუფლების დილის ეთერში, რუბრიკაში თავისუფლების დილის სტუმარი, მასპინძლობდა კრეატიული განვითარების ცენტრის წარმომადგენელს თეონა დალაქიშვილს. ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვახსოვთ უკვე უცხოეთის თემით. And now the end is near. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. My fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words. ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა სიხშირეზე FM 7.4, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო თემაზე საუბრით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 5 თებერვალს გააკეთა განცხადება, რომელსაც კრიტიკული გამოხმაურება მოჰყვა როგორც ოპოზიციონერი დემოკრატების, ისე ტრამპის თანაპარტიელი რესპუბლიკელების მხრიდან. Кердзот, Шертебул Штатебис президент, Масатлеви интервьюши Владимир Путин дайцва фразит, цитата, «Квели чвенц беури кос, рагония, чвени квикана, удана шаулу арисо». Ахла Мариам Чиаурели, упру тацулебит куянбопс ам эпизодзе.
Америкул Мателиархма Fox News-ма, ромолсат, сомбеби санахват, треши, сашвалот, миллион Самосормозатиатасамде Магуребели Хаус, Худ Теберуал, Сачуна интервью, Шетабул Штата Бис президент Дональд Трамптан. Телецам Конма Билл Орейли Мас Магалитет, Китха, Патив Семстуара Владимир Путинс. Пасух.
Мас Пативцем. Певрвин Месцем Пативц, Маграм Месарнишне, Усрум Мастан Сайртуа и Насгамонаха. Истависи квекнис лидерия. Мепхолот имас Мопром Джобс, Русетан Карги Уртиртоба Кондес. Да то русати да гвехмареба исламур сахалмцифостан брзолаши, ромелиц залиям ништоловани брзолаа. Да то русати да гвехмареба мтел соплиоши исламур терроризмтан брзолаши, эс залиян каргия. Кама уна хаумастан саэртуэнэс,
арвици.
Тква Трампма, расец мохуа телецамгонис реплика, маграм исхом кулелия, путиним кулелияо. Ай рогори иго Трампис реакция.
Кулели беврия, чуэнц беврим кулели кувавс. Рагония, кана чо ни квагана, асе ти удана ша улуа.
Шетбул Штатабис президенти сам гамонат кома беври ахашпота. Мачури сеначи республик элебис умравлесобис лидери Мич Маконели. Ману арком сгавсеба Русети сада. Шетбул Штатабис политикур митко мепшорис. Путини кагебес опили агентия бандиди. Исара урчевият им гзит ромосац адамиенебис умравлесоба санду арчевнеба чатули дао. Ахнишна республик элма сенатор Мателиарх Сиенен тан интервьюш. Московши Шетбул Штатабис опилма элчма. Тавистрозе президент Барак Обама смрчевлма Майкл Макполма ахмаш потебели утода Дональд Трампис гамонаткомс. Амасобаш ганцхадеба гаагета Кремлмац миухебели утода Fox News-зе Дональд Трамптан интервьюс трос телецамкуани ситхвебс Путиним кулели арисо. Путинис пресс-мдиванма Дмитрий Песковма 6 февраль тква ром журналист Билл О'Рейлис гамонаткоми миухебелия да шеурацмоқопели да Кремли Fox News-исган моитхвс Путиши моухадос. Русетис президентс. Америкал телецамкуан сарутквамс, вис миенчневс Путинис мьеран Путинис давалебит моглулад, маграм Кремлис оппонентеби хшират аднашаулебен Русетис президентс, ром миси давалебит гамоасалмен сицоцхлес журналисти Анна Политковская, КГБ-с хопил танамшомели Александр Литвиненко, оппозиционери политикоси Борис Немцови.
Микрофон Танико Мариам Чиаури, румунац гагацнот Дональд Трампис ахали ганцхадеба Владимир Путинтан дакавширебит, расац мохва критикули гамохмаурები мат шорис танапартиелебис мхриданац, ахла ки чвенс эфирс განაგრძობს ხოლგვიროული წითელი ზონას ავტორო პროგრამა, რომელსაც გიორგი გვახარია უძღვება. 2017 წელს 200 წელი შესრულდება საქართველოში გერმანელების შემოსახლებიდან, გერმანელების აშენებულია ქალაქი ბოლნისი, რომელსაც გასული წლის მიწურულს წითელი ზონის გადამღები ჯგუფი ეწვია. დღევანდელი ბოლნისი ნამდვილად არ გავს იმ ქალაქს, რომლის ფოტოები ადგილობრივ მუზეუმში ინახება, მაგრამ კინოკამერას მეტის დანახა შეუძლია. შემორჩა თუ არა ბოლნის ეს გერმანული სული, ამაზე იქნება საუბარი გიორგი კვახარიას გადაცემაში.
Германელი კოლონისტების ეკლესიები, როგორც ჩვენი საქართველოსი, კომუნისტებმა ან დაანგრიეს, ან სხვადასხვა ფუნქცია მიცეს. ასევე დაემართა უკვე გერმანულ კირხეს ხევანდელ მარჯანიშვილის მოედანზე მთლიანად დაანგრიეს, ასევე ალექსანდერ ზორბის. მაგრამ დღემდე შემოგვჩნდა ჩვენ გერმანულ კოლონიებში ყველაზე განვითარებული ქალაქური ტიპის დასახლება, ეს იყო კატარინენფელდი, დღევანდელი ბოლნისი, რომელსაც შემდეგ კომუნისტებმა როზა ლუქსემბურგი საპატისაცემოდ ლუქსემბურგი უწოდეს და აქ იყო ყველაზე დიდი მოცულობის მაღალი მშვენიერი გერმანული ლუთერული ეკლესია. კომუნისტებმა მისი სამრეკლო მაღალი კოშკი მოანგრიეს, წინ მოცულობა მიუშენეს გვერდზე და დღეს იქ ჩვენ და სამარცხნოთ არის სპორტული სკოლა გახსნილი. საკურთხეველი გამოუყენებელია დღემდე, ანუ გადატიხრულია. მარიენფელდის პირველი კოლონიის ეკლესია კლუბად გადააკეთეს, გარედან მიაშენეს, მოაშენეს, დღეს ძალიან ძნელია წაიკითხო ეკლესია, ვთქვათ, როგორ ეწერება იმ დღევანდელ რაღაც აბსურდულ შენობაში, რომელიც პლუს ამას ეს ბოლო წლებია გავერანებულია, იმიტომ მიტოვებულია და ნაგვიზბუდეთ არის ნაკცევი. Ასე დაემართა სხვასაც. რაც შეეხება ბონის, ბონის იყო ქალაქური ტიპის დასახლება. ბონის იყო ძალიან მდიდარი დასახლება. მთავარი სამეურნეო დარგი ჰქონდათ. მეღვინეობა. რა თქმა უნდა, მათ ისწავლეს ქართული ჯიშების გამოყვანაც, ყურძენი მათთვის უცხო არ იყო, შვაბიაშიც არის ეს მეღვინეობა, წარმატებული დარგი ძალიან ისტორიულად. ამიტომ მათ ისწავლეს ეს ქართული ჯიშები, მოიყვანეს, რა შეეხება ქვევრს, ისინი ვერ შეეგუენ. მათ შემოიტანეს კასრების სისტემა. სპეციალურად ღვინის შესანახად ჰქონდათ არაჩვეულებრივი მარნები და მარნების სისტემაც კი, რომელიც მიწის ქვეშ სიღრმეში კეთებოდა რამდენიმე დონეზე. და ამიან კასრებში ინახავდნენ ამ ღვინოს. ყიდიდნენ რუსეთის მთელ იმპერიაში. იყო ძალიან წარმატებული ბიზნესი. იქ იყო ალმენდინგერინ კომპანია, ამხანაგობა მავინახეობის. ძალიან განვითარებული იყო. ბოლოს ყავდათ უკვე 40-კაციანი მეხანძრეთა რაზმი, მონადირეთა კავშირი, ველოსიპედთა კლუბი და ხუთი საფეხბურთო გუნდი, რომელმაც ერთხელ 38 წელს თვალწინ ძალიან დიდი წარმატება მოიპოვა საბჭოთა კავშირის მაინდროინდან ჩემპიონატში. ეს იყო დიდი დასახლება არაჩვეულებრივი სახლებით, ეკონომიკით და კულტურით. როგორც წესი, ყველა გერმანულ კოლონიას ჰყავდა მუსიკალური ჯგუფები. რა ჯგუფები იყო ეს? ეს იყო კაპელა, ეს იყო სიმებიანი ორკესტრი თუ ჩვეულებრივი კვარტეტები და ასე შემდეგ და ასურეც ყავდა ჯაზ ანსამბლიც, რომელმაც რაღაც კონკურსში იმ პერიოდში გაიმარჯვა და პირველ ადგილზე გავიდა. სალკე საკითხია მაგათი სკოლები და განათლება. 70-იან წლებამდე მე-19 საუკუნეს ისინი მხოლოდ გერმანულად სწავლობდნენ. ადგილობრივებმა იცოდნენ ქართული, იცოდნენ თათრულიც, ასე ვთქვა, რადგან მეზობლები ყავდათ და რუსული უკვე გვიან ისწავლეს, მაგრამ უკანასკნელ წლებამდე მაინც, როგორც ჩვენ მაგ ლეხობამ ვერ ისწავლა ბოლომდე რუსული, ისე იყვნენ ეგენიც. მე არ თვლი აქ თბილისის მოსახლეობას, აქ თქვი ძირითადად კოლონიებს. თბილისში ძალიან დაეხმარა თბილისის გერმანელები, გაიხსნა სხვადასხვა გიმნაზია, სადაც თბილისელების დიდი სიამოვნები სწავლობენ. დღეს რო ესეთი პოპულარულია და საბჭოთა დროსაც იყო გერმანული ენა, სწორედ ამის ამსახურება. გერმანულმა კულტურამ მოახდინა ეს გავლენა. გერმანელ არქიტექტორებს არაჩვეულებრივი წვლილი აქვს. გერმანელ მეცნიერებს რა შექმნილია ჩვენი მუზეუმი. ჩვენი კავკასიის ფლორის, ფაუნის და გეოლოგიის გამოკვლევა გერმანელ მეცნიერებს უკავშირდება. და სწორედ ამიტომ აი ეს საიუბილეო წელი მე ძალიან მიხარია, რომ აი სახელმწიფოებრივ დონეზე აღინიშნება და ეს საქმეთაც უნდა დავამტკიცოთ და შევინარჩუნოთ ეს მათი ნაკვალევი, რომელიც ფაქტიურად იგნორირებული იყო და ჩვენი მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა, თქვათ განათლებულმაც კი, არიციან რამხელა მემკვიდრეობა აქ შენარჩუნებული. ინვენტარიზაციის სამუშაოები დაფინანსდა ძალიან სერიოზულად ჩვენი მთავრობის მიერ, ორი წელი მიმდინარეობდა. 23 დასახლება ვიპოვნეთ, დავაზუსტე თავისი ისტორიით და 1400-ზე მეტი გერმანული შენობა არსებობს. ეს არის სერიოზული კულტურული მემკვიდრეობა. ჩვენი მთავრობა ასურეს, რომელიც არის ყოფილი ელიზაბეტალი, აფინანსებს 4 მილიონზე მეტი ლარით მის რეაბილიტაციას. აგრეთვე ბოლნიში რამდენიმე სახს გაუკეთება რეაბილიტაცია, გერმანული მხარეც აფინანსებს თრიალეთის ეკლესიის რესტავრაციას და არის განზახული კიდე სხვა ღონისძიებები ზუსტად ამ კუთხით, რომ შევინარჩუნოთ ეს მემკვიდრეობა. მაგრამ კიდე ერთხელ გავიმეორებ, აი ამ ყველა აღნიშნულ დასახლებაში თავად ბონისზეც მეტად კი დღეს ყველაზე მეტად ალექსანდერს დორს უჭირს. ის არის მეტი დარტყმის ქვეშ, იმიტომ დეველოპერების სამიზნია ეხა თბილისის ცენტრი და რაღაცნაირად ეს უნდა გადავარჩინოთ აუცილებლად. გერმანელები მათ პირველი რეპრესიები განიცადეს პირველი მსოფლიო ომის დროს, შეეცვალათ სახელები დასახლებებს, მაგრამ ყველაზე დიდი დარტყმა უკვე იყო საბჭოთა წყობილების შემოსვლა. მათი მთელი ქონების გადაცემა კოლმეურნეობებისთვის. მიუხედავად ამისა, მათ შეძლეს და ძალიან წარმატებული მეურნეობები ჩამოაყალიბეს საბოლოოდ. მათი კოლმეურნეობები იყო თითიც საჩვენებელი. კონკრეტულად ელიზაბეტალის სასურეთის იყო პირველი მილიონერი კოლმეურნეობა ბერიას სახელობის, მაგრამ აი ესეთი აწყობილი სოციალური, ეკონომიკური, კულტურული დასახლებები სუსტად ორკვირაში სტალინის ბრძანებით 1951 წლის ოქტომბერში ყველა გადაასახლეს ყაზახეთში. გადაურჩა გადასახლებას შერეული ოჯახები. თუმცა თქვათ მეუღლე იყო სხვა ნაციის და მეუღლეც მის გვარზე იყო. ძალიან ბევრი დაიღუპა გადასახლების პროცესში, გზაზე. ბევრი დაიღუპა თავად იქაც. ვინც გადარჩა, ის ადაპტირდნენ იქ რაღაცნაირად, მოერგნენ ამ ცხოვრებას. ნაწილი, ძალიან მცირე ნაწილი დაბრუნდა. სხვები წავიდნენ პირდაპირ თავიანთ ისტორიულ სამშობლოში. და სასწაული მოხდა, ეს არის რაღაც უნიკალური შემთხვევა, როცა ამ რეპრესიებიდან დაბრუნებულმა ხალხმა 1956 წელს გარდაბნის რაიონში კიდე ახალი დასახლება გააკეთა. და ამ დასახლების, აი ამ საბჭოთა ეპოქაში, აი ამ სახლებზე რაღაც კიდე გერმანული ნიშნებია. ეს არის ჩვენი ხელოვნებაცოდნეობით კუთხით, ისტორიის, არქიტექტურის კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი და შესასწავლი, იმიტომ რომ დასაწყისშიც მათ არქიტექტურამ შეითვისა ქართული ტრადიციული არქიტექტურის ნიშნები, კონკრეტულად თბილისური სახლის. ეს აივნები იქნებოდა დაგეგმარება თუ ფასადების პლასტიკა დეკორატიული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის სინთეზი შვაბური ფახვერკის და რაღაც ქართული აივნების, ძალიან საინტერესო და ეს ახალგაზრდაობამ ისწავლოს უკვე რა ქონებას ფლობთ, იმიტომ ეს არის ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა.
თქვენ მოისმინეთ საავტორო პროგრამა წითელი ზონა, გიორგი ვახარიას მიერ მომზადებული, რომელიც ეძღვნებოდა ბონის ძველ და ახალ სურათებში. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. ჩვენი ეთერი გრძელდება. ზუსტად წუთნახევარში თქვენ მოისმენთ ახალენების მორიგ გამოშვებას. მე გამოვიყენებ დროს და შეგახსენებ ჩვენ საიტის მისამართ radiotavisupleba.ge. ჩვენი გადაცემის მოსმენის ნახვისა და წაკითხვისათვის შეგიძლიათ ისარგებლოთ ასევე radiotavisupleba-ს Facebook-ის გვერდის მეშვეობითაც. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან. დარჩით ჩვენ ტალღებზე. ლაპარაკობს Radio Tavisupleba.